dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Nenad Branković i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Nedelja, 31. mart, u vestima dana. Protest jedan od 5 miliona održane i sinoć u Beogradu i nekoliko gradova Srbije. Vučić, nemam nameru da bežim, rešavamo budućnost olovkama, ne testerama. U Turskoj počeli lokalni izbori. Zuzana Čapova, nova predsjednica Slovačke. Tereza May razmatra mogućnost da parlamentu podnese četvrti put sporazum o istupanju zemlje i članstvo u Evropskoj uniji. Vreme sutra sunčano i toplo, temperatura do 22 stepena. A u nastavku emisije poslušajte i Most Radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovaralo o tome zašto se Milorad Dodik, koji je ranije bio kritičan prema Evropskoj uniji, sada zdušno zalaže za evropski put Bosne i Hercegovine. Sagovornici su bili Miloš Olaja, profesor Fakulteta političkih nauka iz Banja Luke, i Ibrahim Prohić, politički analitičar iz Sarajeva. Na pitanje da li je Dodik napravio zaokret, pa sada na političkoj sceni imamo jednog novog Dodika, Šolaja i Prohić kažu:
teško je govoriti o nekom političkom zaokretu.
To je isti taj Dodik koji se samo prilagođava.
Most Radija Slobodna Evropa, posle pregleda dnevnih događaja. Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Učesnici protesta jedan od 5 miliona u Beogradu poručili su sinoć predsjedniku države Aleksandru Vučiću da će ga oterati mirno i da 13. aprila dolaze iz svih gradova u Beograd. Ispred zgrade Radiotelevizije Srbije čitan je dnevnik Slobodne Srbije u kojem je ukazano na važnost protesta 13. aprila u Beogradu i poručeno da građane tog dana u borbi za slobodu neće zaustaviti kordoni policije. Protest je završen najavom da će sledeće subote građani šetati od zgrade vlade do televizije Vizije Pink. Učesnici protesta jedan od 5 miliona u Kragujevcu pozvali su sinoć građane da dođu na veliki protest u Beogradu 13. aprila i ponovo zatražili ostavke predsjednika zemlje Aleksandra Vučića i gradonačelnika tog grada Radomira Nikolića. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je juče da će demonstranti biti suočeni sa ozbiljnom i čvrstom reakcijom države ukoliko 13. aprila na protestu opozicije bude nasilja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je juče iz Zrenjanina građane da u što većem broju 19. aprila dođu na miting u Beograd i tako pokažu koliko je Srbija snažna, demokratska, moderna i pristojna zemlja. Da im pokažemo da ćemo čuvati našu Srbiju od siledžije i nasilnika, da ćemo olovkom da rešavamo našu budućnost, a ne testerama i vešalima, rekao je Vučić. On je izjavio da Srbija ima politički problem sa Albancima na Kosovu, ali da se bori za očuvanje mira i stabilnosti i da će imati snage da zaštiti Srbe. Onima koji misle da je Srbija slaba i da neće imati snage da zaštiti i sačuva svoj narod, poručio je da se grdno varaju.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Američki ambasador na Kosovu Filip Kosnet izjavio je da su Sjedinjene Države posvećene pružanju podrške procesu dijaloga Kosova i Srbije, ali da njihovo strpljenje uvek ima granice i da ne može da garantuje da će Vašington i u budućnosti isto toliko biti posvećen ovome ako vlade u Prištini i Beogradu ne žele da krenu napred u kratkom roku. Predstavnici građanske inicijative od Uprise i svih parlamentarnih opozicionih stranaka u Crnoj Gori potpisali su sinoć na protestu u Podgorici sporazum o budućnosti u kojem traže ostavke čelnih ljudi državne i pravosudne vlasti i formiranje tehničke vlade uz obavezu da će bojkotovati sve izbore dok im se ne ispune zahtevi.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Svet. U Turskoj su otvorena birališta za lokalne izbore koji se smatraju barometrom popularnosti turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana u trenutku kada zemlja prolazi kroz ekonomske teškoće. Prema rezultatima posljednjih anketa, vladajuća partija Pravde i razvoja turskog predsjednika Erdoana mogli bi se suočiti s porazom u glavnom gradu Ankari i u Istanbulu. Ovo su prvi lokalni izbori od referenduma 2017. godine na kojem su Turci odobrili ustavne reforme kojim je većina ovlašćenja prenesena na predsjednika. Aktivistkinja za građanska prava Zuzana Čaputova pobedila je na slovačkim predsjedničkim izborima prema konačnim rezultatima drugog kruga tih izbora. Osvojila 58,38% glasova na osnovu gotovo 100% izbrojenih glasačkih mesta. Njen rival Maro Šefčović dobio je 41,61% glasova. U Ukrajini će se u prvom krugu predsjedničkih izbora 39 kandidata boriti za mesto šefa države, među njima je sadašnji predsjednik Petro Porošenko. Favorit u prvom krugu prema dosadašnjim anketama jeste glumac Volodimir Zelenski, koji bi mogao dobiti između 23 i 25% glasova. Među kandidatima je bivša premijerka Julija Timošenko, koja bi mogla da dobije oko 17% glasova koliko i Porošenko. Britanska premijerka Theresa May razmatra mogućnost da parlamentu podnese četvrti put sporazum o istupanju zemlje iz članstva u Evropskoj uniji, prenose britanski mediji. Parlament je u petak treći put odbacio sporazum o razlazu, čime je sve verovatnije da Velika Britanija iz članstva izađe 12. aprila bez dogovora. Posle trećeg odbijanja sporazuma u parlamentu, predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk je za 10. april zakazao vanredni samit lidera Evropske unije. Ekstremisti su ispalili 5 raketa iz pojasa Gaze na Izrael rano jutros, saopštila je izraelska vojska nakon dana masovnih palestinskih protesta duž granice te palestinske teritorije Izraela. Tenkovi su granatirali punktove Hamasa u odgovoru na projektile, saopštila je vojska.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U rubrici Radija Slobodna Evropa, glaso mladih, bavimo se mladima u regionu, njihovim željama i problemima. Prošle sedmice pitali smo neke od njih koje su im najveće želje u budućnosti, kako sebe vide, šta žele od života i šta im je najvažnije u životu. Prilog Svetlane Krenčanić-Božić.
Jedna od najvećih želja mi je da budem srećna tokom čitavog života.
Kaže Ana Panić, maturantkinja medicinske škole u Beogradu. Međutim, šta je to što mlade čini srećnim?
Vole bih da imam veliku porodicu, da budem dobro finansijskog stanja i da samo mogu da izdržavam sebe i svoje decu, da ne zavisim od muža.
Imati vremena za takozvane sitne radosti u životu uz dovoljno novca, a u okruženju koje pruža podršku, recept je za sreću mladih sa kojima je Radio Slobodna Evropa razgovarala. Možda te želje neće zvučati opšte ako podsjetimo na statistički podatak da tek 10% mladih u Srbiji živi samostalno, a 50% sa porodicom u godinama kada im vreme za to nije. Uz to dodajmo i podatak da je stopa nezaposlenosti u Srbiji i dalje velika, a prosečna plata je ispod 400 evra. Pitali smo Vuka, Anu, Mateju i Jovanu šta žele od života i kako sebe vide u budućnosti.
Sebe u budućnosti vidim kao srećnog čoveka sa velikom porodicom, pre svega radeći ono što volim i imam jednu želju u životu, a to je da budem dobar sportista i da budem ponosan na svoj uspeh.
Da radim posao koji volim, da završim medicinu i da se bavim time, da budem lekar, po mogućnosti hirurg.
Moja želja u životu je da postanem uspešan stomatolog, da pre svega završim srednju školu i da završim fakultet. Kasnije, ako mi se ukaže prilika da odem u inostranstvo i da se tamo bavim tim poslom. Moje tri najveće želje u životu su, pored stomatologije, da se bavim i košarkom, da priuštim sve što mogu svojoj deci.
Moja najveća želja od života je da odem u inostranstvo i da se profesionalno bavim odbojkom.
Sve više mladih, poput Mateje i Jovane, koji sreću i budućnost isključivo vezuju za inostranstvo. Istraživanje iz 2018. godine pokazalo je da čak svaki treći student želi da ode iz Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Svetlana Božić-Krinčanić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Sada na početku emisije najavljeni Most Radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovaralo o tome zašto se Milorad Dodik, koji ranije bio veoma kritički nastrojen prema Evropskoj uniji, sada zdušno zalaže za evropski put Bosne i Hercegovine. Sagovornici kolege Omera Karabega bili su Miloš Olaja, profesor Fakulteta političkih nauka iz Banja Luke, i Ibrahim Prohić, politički analitičar iz Sarajeva.
Gospodine Šulaja, Dodik je nedavno izjavio da je članstvo u Evropskoj uniji njegov spoljno-politički prioritet. Ranije je bio mnogo skeptičniji prema Evropskoj uniji, imao je dosta zamjerki na ponašanje ključnih zemalja unije prema Republici Srpskoj. Otkud ta promjena?
Dodik je poznat kao pragmatičan političar i mnogo toga u njegovoj političkoj karijeri, njegovim političkim aktivnostima je upravljano upravo pragmatičnim razlozima, tako da i sada on na kraju krajeva kao predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine mora, ako ništa drugo, da predvodi delegacije prema Evropskoj uniji, koja onda Evropskoj uniji naravno ponavljaju sve ono što je usmjerilo Bosnu i Hercegovinu na Evropsku uniju.
Gospodine Prohiću, vidite li vi promjenu u odnosu Milorada Dodika prema Evropskoj uniji?
Da, vidim promjenu, i to ne samo prema Evropskoj uniji, nego generalno prema sopstvenoj poziciji. Ja bih to nazvao onaj prvi period kada je maho zastavama, odnosno bavio se simbolima, pokazivao mišiće i tako dalje, nekim dječjim bolestima. Ovo što je kolega Šolaja govorio, mislim da tu negdje treba tražiti suštinu promjena u ponašanju, odnosno možda bi precizniji termin bio prilagođavanja novim uslovima. Druga stvar s kojom bi se također složio sa kolegom Šolajom jeste ocjena da je Milorad Dodik prvenstveno vrlo pragmatičan političar. Dodik se promijenio po dolasku iz Brisela kada je bio sa ostala dva člana. Nešto se po mom sudu desilo u tajnim diplomatskim kanalima o čemu javnost nije obaviještena, a o čemu se može zaključiti ili iščitati iz njegovog, dakle Dodikovog, ponašanja poslije toga. On postaje sada prvi agitator dinamiziranja procesa kretanja Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. Naravno, da bi sačuvao svoj kredibilitet fajtera, beskompromisnog borca na političkoj sceni, on povremeno iznosi svoje poznate tvrdokorne stavove, ali upoglasa, rekao bih.
Gospodine Šolaja, mislite li vi da se nešto dogodilo u Briselu? Ja sam čuo i od nekih drugih, ne samo od gospodina Prohića, se nešto dogodilo u Briselu što je uticalo da se Dodik dosta promijeni u odnosu prema Evropskoj uniji.
Pa ja ne mislim, više mislim da je u stvari više direktnih kontakata i više informacija koje je mogao da čuje u Briselu, pogotovo u toj zajedničkoj ekipi koja generalno nikad nije bila ranije tako hvaljena od strane Milorada Dodika, da se možda proširili ti neki vidici, da se vidi kakva je to pozicija Evropske unije, u kom pravcu će da ide i šta je to pozicija predsjedništva.
Gospodine Prohiću, nedavno je Milorad Dodik izjavio da teritorijalna cjelovitost Bosne i Hercegovine nije sporna, već da je sporna njena nefunkcionalnost. I čovjek bi pomislio da je to zaista velika promjena u odnosu na ranije izjave kada je govorio da će se Bosna i Hercegovina raspasti jer je neodrživa. Međutim, prije nekoliko dana on se opet vratio staroj retorici i na obilježavanju 20. godišnjice NATO bombardovanja Srbije rekao: "Nemojte mi vjerovati kada kažem da je Bosna i Hercegovina moguća, jer je ona rezultat ideologije i politike koja je bombardovala Srbe", pa je onda naglasio da su godine i decenije koje dolaze godine državnog ujedinjenja. E sad, gospodine Prokiću, koji je za vas pravi Dodik? Onaj koji Bosnu i Hercegovinu uvodi u Evropsku uniju ili onaj koji kaže da ona nije moguća?
Oba dvoje je Milorad Dodik. Dakle, njegovo političko djelovanje je ekstremno pragmatično, pragmatično do perverzije, ja bih rekao. I ako je to tačno, onda je potpuno jasno da on mora upadati u kontradiktornosti i on, po mom sudu, svjesno iznosi kontradiktorne stavove. Da bi se razumjelo ovo o čemu danas pričamo, valja podsjetiti da je Dodik dan po povratku iz Brisela otišao u Beograd kod predsjednika Srbije Vučića, ja bih rekao kod svoga mentora, i ove promjene koje imamo ili gledamo kod Dodika, valja imati na umu da politika Dodika ne zavisi prvenstveno od njega, jer njegove želje, nego od stava i potreba Beograda. Ta njegova politička moć nije autonomna, ona ne izvire iz njegovih stvarnih kapaciteta i njegovih moći, već je to moć koja je transferirana prvenstveno iz Beograda, a možda jednim dijelom iz Moskve.
Gospodine Šolaja, po nekim mišljenjima Dodik popravlja odnose sa Briselom i zbog toga da bi bio skinut sa crne liste Sjedinjenih Američkih Država. Njemu je to izgleda postalo posebno važno. U posljednje vrijeme bilo je mnogo najava iz Republike Srpske da će on biti skinut s te liste.
Pa ja mislim da skidanje sa liste zaista traži mnogo političkog napora i nije to samo odnos sa Briselom, to isto tako i unutrašnji odnosi, prije svega odnosi na relaksiranju situacije, a evo vidimo sad je došao i novi američki ambasador i to će biti prije svega korektan odnos sa američkom administracijom. Naime, Dodik je sankcije zaradio isključivo zbog kritike prethodne američke ambasadorke i ono što je on govorio nije bilo baš ni tako bez osnova, ali je činjenica da se sa moćnima u svijetu teško poigravati. Mislim da će u tom pogledu, odnos novim ambasadorom, da će to biti vjerovatno novi impuls, novi prodor ili novi prozor, ako tako mogu da kažem, i da bi onda na toj osnovi trebalo da se relaksiraju odnosi sa SAD-om.
Gospodine Prohiću, kako je vaše mišljenje? Da li Dodik u posljednje vrijeme pozitivno govori o Evropskoj uniji, o Zapadu, i zbog toga što žarko želi da mu američka administracija skine sankcije?
Ja mislim da se ovdje ne radi samo o retorici, ili da se ne radi prvenstveno o retorici, nego da se radi o promjeni stavova, odnosno o promjeni odnosa unutar ovih relacija, dakle Washington Dodik i Brisel Dodik. Ja ću otići čak i korak dalje, iako to može izgledati pomalo preoptimistično, da je u tim relacijama već došlo do određenih promjena. Ja sam ovih dana imao neposredni kontakt sa jednim predstavnikom jedne strane zemlje, sa ambasadorom, ambasadorkom, iz kojeg sam saznao da su i oni na neki način zatečeni, ali i ohrabreni promjenom ponašanja i stavova Dodika u vezi sa čitavim nizom bitnih pitanja koje se tiču stabilnosti i odnosa unutar Bosne i Hercegovine. Dakle, ne samo zbog ove informacije koju sam sad saopštio, već i zbog čitavog niza drugih indikatora, može se reći da je Bosna i Hercegovina nakon dugog perioda glavinjanja svojevrsnog, odnosno retrogradnih društvenih i političkih procesa, konačno u situaciji da se nešto pomakne naprijed. Iako sam ja bio jako kritičan prema ponašanju i politici Dodika, u ostalom kao što sam kritičan i prema ostalim liderima vodećih političkih stranaka, valja primijetiti da ove promjene, čime god da su uslovljene, daju jedan novi optimizam i jednu nadu da se stvari konačno mogu početi kretati u pozitivnom smjeru. Uzmimo samo ovu relaciju između Dodika i Washingtona. Tamo je bila mrtva relacija između Dodika i ranije ambasadorke SAD-a u BiH. Danas imamo nešto drugo, ali valja imati na umu da nijedan ambasador, pogotovo iz tako velikih i moćnih država, ne provodi svoju politiku nego politiku svoje zemlje, koja se u biti ne mijenja. U ovom slučaju mislim da nije došlo ni do kakve promjene politike SAD-a prema BiH, ali je došlo do promjene taktike. S druge strane, Dodik je definitivno vjerojatno shvatio da nije isto biti apsolutni gazda unutar svog entiteta i član predsjedništva države, predsjednik države, kolokvijalno govoreći. I s druge strane, opet mislim da je ponašanje Dodika i relacija između Dodika i ovih bitnih destinacija izvan BiH uslovljena prvenstveno odnosima između Srbije, Brisela i Srbije i Washingtona. Kako se stvari budu tamo razriješile, manje ili više po istom receptu će biti razriješene stvari i unutar BiH.
Gospodine Šolaja, cilj je Dodikov da Bosna i Hercegovina uđe u Evropsku uniju i on to otvoreno kaže. Međutim, ako Bosna i Hercegovina uđe u Evropsku uniju, onda ništa nema od osamostaljenja Republike Srpske, od nezavisnosti Republike Srpske, od pripajanja Republike Srpske Srbiji. Da li to znači da onda u tom smislu Dodik odustaje od tog cilja koji je on nekoliko puta zacrtao kao dugoročni cilj njegove partije?
Šta je to danas u stvari nezavisnost? Danas su geopolitičke i geostrateške relacije u svijetu značajno izmijenjene. Šta znači biti nezavisan, a članica Europske unije? Ne primijetite kad ste iz jedne države prešli u drugu. Ja čak sam spreman da tvrdim da Republika Srpska je već sada nezavisna. Šta je tu nezavisnost? Ona može potpuno da vodi nezavisnu ekonomiju, sve u skladu sa onim što je rekao Ustav Bosne i Hercegovine. Ona je najodgovornija za svoju ekonomiju. Šta mislite kako se razvila Flamanija i još neke druge regije u Evropskoj uniji, neke koje su na putu razvoja, upravo zato što Evropska unija stimuliše tu vrstu efikasnost. Prema tome, s te strane to nije sporno. Sad je drugo pitanje, da li imate stolicu u Jedinjenim nacijama, da li imate neku granicu koju čuvaju neki graničari, kažem vam, Evropskoj uniji to nemate. Imate na spoljnom obudu, na unutrašnjem nemate. Imate čitav niz stvari. U tom smislu ja sam zaista ono, ako može Republika Srpska da bude toliko efikasna, da bude apsolutno samostalna, eto da ne koristimo riječ nezavisna i efikasna u svom procesu odlučivanja, zašto da se to ne dozvoli i u tome ne pomogne? Isto tako, ako to može Federacija Bosne i Hercegovine, zašto da joj se ne dozvoli, zašto da joj se ne pomogne? Umjesto da se takmičimo na tom planu, mi imamo stalno zatezanje na nekim nacionalnim osnovama, zato što je to nešto što kod nas donosi one bitne glasove i bitne poene kojima se onda bira vlast.
Gospodine Prohiću, evo da i vas upitam, ako je istinski cilj Dodikov da Bosna i Hercegovina postane članica Evropske unije, znači li to da će on postepeno odustajati od priče o osamostaljenju i o nezavisnosti?
Pa moglo bi se odgovoriti sada, ali za mene je bitnije ovaj prvi dio vašeg pitanja, da li je to njegovo iskreno opredjeljenje. Dakle, ja mislim da to nije njegovo iskreno opredjeljenje, kao što ne postoji iskreno opredjeljenje ni kod ostalih čelnika etabliranih političkih stranaka.
I na kraju da vam postavim, evo ovo posljednje pitanje. Gospodine Šulaja, Dodik je, to ste i vi i gospodin Prohić rekli, vrlo pragmatičan političar. On je u prošlosti pravio političke zaokrete. Mislite li da je sada ponovo napravio jedan zaokret i da na političkoj sceni imamo jednog novog Dodika?
Teško je govoriti o nekom političkom zaokretu. Prije svega, kad govorimo o nekom pragmatiku, a tu smo se složili da je on zaista u krajnjoj liniji pragmatičan, onda moramo zaključiti da on prati političke interese koji se dešavaju u okvirima političke zajednice, u svom slučaju to je Bosna i Hercegovina, i na osnovu toga treba i procjenjivati njegove političke poteze, a na osnovu toga treba i procjenjivati i njegov odnos prema stanovnicima, odnosno prema biračima. Od tuda imamo ove situacije koje možda naoko su isključive, a kad pogledate možda i nisu, da recimo u Sarajevu govori jedno, u Nišu drugo, ali to je upravo zbog toga što se on vrlo pragmatički, precizno odnosi prema svakoj publici.
Gospodine Prohiću, po vama, da li sada na političkoj sceni imamo jednog novog Dodika?
Ne, to je isti taj Dodik koji se samo prilagođava. On nije dosljedan u svojim ideološkim i političkim stavovima, ali je dosljedan u svojoj nedosljednosti, a to znači dosljedan je u tome da prati aktuelne vjetrove i političku snagu. U ostalom, to možemo ilustrovati njegovim odnosom prema predsjednicima u Srbiji, od Tadića, Tome Nikolića, do sada aktuelnog Vučića. On je imao različite epizode, različite odnose, ali se prilagođavao i uvijek je uspijevao da nađe neki modus vivendi između njega i predsjednika Srbije, ali ne zato što on to tako hoće, nego zato što je Dodik potreban Beogradu.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Šolaja.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Prohiću.
Hvala i vama i pozdrav kolegi Šolaju.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Ibrahim Prohić, politički analitičar iz Sarajeva, i Miloš Šolaja, profesor Fakulteta političkih nauka iz Banja Luke. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Još nekoliko zanimljivosti pred kraj emisije. Britanski muzičar Elton John podržao je apel na bojkot nekoliko hotela u Sjedinjenim Državama i Evropi povezanih sa sultanom Bruneja, koji je najavio da će u aprilu stupiti na snagu zakon o kažnjavanju homoseksualaca kamenovanjem do smrti. John, koji se venčao s partnerom Davidom Furnishom 2014. podržao je inicijativu hollywoodskog glumca Georgea Clooneya i pohvalio što je glumac zauzeo stav protiv diskriminacije homoseksualaca u Bruneju. Clooney se nedavno zapitao da li treba pomoći u finansiranju ubistva nedužnih građana, navodeći da ne treba podržati takve ubilačke režime, kao ni njihove banke, institucije i financijere koji s njima posluju. Sultan Hasan al-Bolkiah ima apsolutnu vlast u Bruneju, a hoteli koje pominje Clooney su u vlasništvu Agencije za investicije te države u jugoistočnoj Aziji. Clooney je pozvao na bojkot hotela Dorchester i Covert Park u Velikoj Britaniji, Beverly Hills i Bel Air u Los Angelesu, kao i na dva hotela u Parizu i po jedan u Rimu i Milanu. Novi zakon protiv homoseksualaca stupa na snagu 3. aprila. A američka nevladina organizacija Finca Vigia i kubanske institucije otvorile su atelje za restauraciju baštine američkog književnika Ernesta Hemingwaya u svetlu jakih političkih tenzija između dveju zemalja. Američku organizaciju osnovala je Jenny Phillips, unuka Maxwella Perkinsa, nekada izdavača dela Hemingwaya, u cilju očuvanja i promocije dela pisca. Organizacija Finca Vigia, što znači farma za stražu, dobila je naziv po kući kod Havane u kojoj je Hemingway živeo, a 2002. je počela saradnju sa kubanskim institucijama. Jedan od promotera tog ateljeja, američki poslanik u kongresu iz Demokratske stranke, James McGovern, koji je prisustvovao inauguraciji u Havani. Hemingway je još jednom podržao veze između Sjedinjenih Država i Kube, rekao je McGovern. Pisac je od 1939. do 1960. godine plovio, bavio se ribolovom i živeo kod Havane. U tom periodu napisao je roman Starac i more. Dobitnik je Nobelove nagrade za književnost 1954. godine. Antički rimski grad Pompeji, koji čuva neprocenjivo blago, otkrio je još jednu dragocenost, vrednu fresku Narcisa. Italijanski arheolozi u Pompejima pronašli su fresku Narcisa u istoj kući u kojoj su i pre par meseci otkrili nekoliko umetničkih dela. Vođa arheološkog tima u Pompejima Alfonsina Russo rekla je da će zbog tog otkrića morati da izmene plan iskopavanja, jer ona i kolege žele da ustanove imali tamo još sličnih fresaka, prenosi BBC. Elegantnu i senzualnu fresku otkrili smo u ruševinama bogataške kuće, koja bi uskoro mogla biti otvorena za javnost, rekla je Alfonsina. Krov je srušen, ali arheolozi su uspeli da pronađu i sastave sve delove freske koja prikazuje Narcisa. U rimskoj umetnosti Narcis je bio popularan mitološki lik po kojem je nastao izraz narcisoidnost. Drevni rimski grad Pompeji uništen je 79. godine pre naše ere u erupciji vulkana Vezuva.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Pred sam kraj emisije, uz taktove odjavne špice, vesti dana. Protest je jedan od 5 miliona, održani sinoć u Beogradu i nekoliko gradova Srbije. Vučić: nemam nameru da bežim, budućnost rešavamo olovkama, a ne testerama. U Turskoj počeli lokalni izbori koji bi mogli biti test za popularnost predsjednika Erdoana. Zuzana Čaputova pobedila na slovačkim predsjedničkim izborima. Biće prva žena predsjednik te zemlje. Tereza May razmatra mogućnost da parlamentu podnese 4. put sporazum o istupanju zemlje iz Evropske unije. Vreme sutra sunčano i toplo, temperatura do 22 stepena. bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Prijatan ostatak vikenda.